Oiartzun irratia. Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa. Eta abuztua badu gure eta irratia oporretan egonik ere, ba, Andriak plazara ekarri nahi dugu ilabete honetan. Berdin da oporrak izan edo ez, hementxe ditugu gure lagunak Jaione Ugaldebere, Izaskun Madariaga eta Josune Igoa, egunon.
Baita zurire.
Egunon, Jos, itxaso.
Ze moduz?
Ba, hementxe, gustora. Bakizu, udara aurrea dihu eta San Estebanak gainin dugu.
Ate eta, joka eta, bueno, eta abuztuak bat...
Gorpuz joterukin gaude ja.
Baina ez ditugu aztuko gure Andriak eta ilabetenetan jaiotakuk ekarriko ditugu gaur honea.
Bai.
Konta iguzue, zeintzu dira abuztuko protagonistak?
Ba bera, hasiko gea Luisa Irigoyen Larrañagarekin. Gero Irune Arbide Urdanpileta, Ainara Lasa Pérez, Alaitz Guridi Agirre Zabala, Amalur Arbelaitz Arbelaitz. Eta azkena...
Maria Mendizabal Iturria.
Ederki ba, bueno, abuztuko kuadria txikixeagoa da.
Bai.
Tokatu izan gaitu hilabeten baten, ez? Kriston kuadria abuztukoa txikixeagoa, bino bakoitzai tartetxo bat ingo digu. Has gaitezen.
Luisa Irigoyen Larrañaga dugu. Guandela 116 urte jaio zen, Oiartzunen, eta geho Barcelonan hiltzen 100 urte zituela 2009 urtean. Maestra izan zen, eta 36ko gerran atxilotu eta Iruñeko espetxe provintzialean preso egondakoa. Frankismoaren jazarpena gogor pairatu zuen familiak. EAJ-ko militantia zen, eta Oiartzungo Eusko Emakume Abertzale Batzako partaidea. Eta hau esan da, joango naiz penaka azaltzen. Luisa, Oiartzungo Donibane kaleko 35. zenbakian jaio zen. Atxa, Valeriano Irigoyen, eskerrenekoen kastakoa zen, eta gazte hiltzen. Ama, Anastasia Larrañaga Urbieta, 5 alaba zituela geratu zen alargun, eta bizimodu aurrera atera beharreta, San Juan kaleko etxe bizitza saldu eta aizparen laguntzarekin Arpidenea etxea, gaur egun Xabale bezala ezagutzen dugun hoi, erosi zuen ostatua hartzeko. Geroztik familia hor jarraitzen du. Luisak beste 4 senide izan zituen. Bera, 3. Bera baino zarragoak ziren Aniseta eta Domingo, eta gazteagoak Jose Manuel eta Maria Teresa. Esan dugu Luisa maestra zela. Garai hartako nahiko aurrerakoia zen. Ikastetxe misto baten ardura eraman zuen Donostiako General Etxagoekalin beste 2 emakumerekin batera, Egurrola Izpak edo, izan bertzuten. Familia bertzalea eta aktiboa zen politikan, eta gerra piztu zenean galanki sufritzea tokatu zitzaien. Kartzela, deserriratzea eta anaiaren fusilamendu desagerketa pairatu behar izan zuen familiak.
EAJ-ko militantea izan zen, ez da?
Bai. Eta Oiartzungo Eusko Emakume Abertzale Batzako kidea. Ordurako Luisak 22 urte bazituen. Eusko Emakume Abertzale Batza Bilbon sorturik baziren 10 urte. Eta Oiartzunen inaugurazio ekitaldia 1922ko abuztuaren 14 eta 15an egin zen. Badago argazki historiko bat non 110 emakume eta neska agertzen diren, eta hoetatikan oiartzuar batzuk ongi identifikatuta daude. Inaugurazio ekitaldian islarien aurkezpenak egiten hartu zuen parte, Luisak. Ta jende garrantzitsua etorri omen zen Oiartzuna. Haiek abatetikan, ba, Julene Urzelai, Azkoitiarra, Karakaseko Euskaletxean eta Radio Euskadin esatare izan dakoa, Jose Antonio Agirre Bea, geho lendakari izango zena, Telesforo Monzon, Eusko Jaurlaritzako segurtasun salburua Carlos Linazasoro, Altzeta EAJ-ko euskerazko islari onena askoren ustetan, eta Mantzio Urrulabeitia, Bizkaiburu Batzarreko kidea ere. Eta hoy guztian aurkezpena egiten Luisa izan omen zen.
Frankismoak nola eragin zuen Luisan familian?
Ba bira, Beorlegi koronelak gogor astindu zuen familia. Oiartzunen sartu zenean, euren azen Arpidenia etxea, lehen esan dugun xabaleoi, hartu zuen, ostatu, eta laster ekingo zuen EAJ-ko militantea bertzalen aurka. Gerra hasi zenin, atxilotuta Iruñeko espetxe provintzialara eraman zuten Luisa, Maritxu Erauzkinekin batera. Geo Iruñeko gobernu militarrean epaitu zituzten. Arma trafikoaz eta errepublikanoentzako arropa jasotzeaz akusatuta. 1936ko abendu arte egon ziren bila preso. Eta diotenez, fusilatzetikan salbatu omen ziren, epaimai militarrean zegoenetako baten alabaren maestra izana zelako Luisa. Alare ez ziren zigorretik libratu. Ezin izan zuten Oiartzun ere itzuli. Otsagabian bizitu behar izan zuten gordeta eta Luisak handik Gasteizera joan zen. Izkutuan bizitzen jarraitu zuen. Gero Jose Manuel anaia 24 urte zituela eta Jose Domingo Larrañaga Osaba epaiza atxilotu eta San Cristobal espetxera eraman zituzten. Osaba heriotza zigorrarekin kondenatu zuten, baina azkenean 15.000 pezetako isuna ordainduta zigorra saiestea lortu zuen eta liburuzka batean jaso zituen gertakizun haien guztiek. Jose Manuel Leiordea 1936ko azararen 14an libre uzten zutela sinararazi eta kamioi batean sartu zuten eta norbaiten nonbaiten fusilatu zuten. Ofizialki Lizarran fusilatu izan zela diote 1936ko azararen 14an eta zuluaren batean sartu izango zen, zeharrezkero ez du berririk izan familiak. Luisa 1939garren urtean gerra bukatuta Errenteriako Bonifazio Irazusta Arbiderekin ezkondu zen Gasteizen. EAJ alderdikoa zen Bonifazio eta Beorlegi koronelak Errenteri hartu zuenean gudariekin joan zen frentera eta komandantea izatera iritsi zen, baina Laredon atxilotu eta espetxea eraman zuten. Askatu zutenean ordea, debekatu egin zioten Errenteriatik 300 kilometro baino hurbilago bizitzea eta horregatik ezkondu eta Bartzelonara joan ziren bizitza berria sortzea. Bi seme izan zituzten, Txomin eta Luis Mari, eta bilak Euskal Herrian jaiozin. Hori baizen gurasoen naia. Horretarako, Luisa Errenteriko Gabiorretako etxera etorri zen lehenengoz erditzera, eta handik urte pare batera, bigarren seme izatera Oiartzunera. Gauzak lasaixego zeudelako orduko.
Eta Bartzelonara joan da dena bertan bera, utzi altzuten.
Ez, Bartzelonan bizizila jarraitu zuten beren idealen alde lanean. Bartzelonako etxe bizitza klandestinitatean biziziren persona askoren azken geltokia izan zen urte askotan, 50ko hamarkadaren batez ere. Bertara anarkistak, komunistak eta bestein bat partiduetako jendia iristen zen, eta han egun batzuk gordeta egon ondoren, dokumentu falsuekin Ameriketara bidatzen zituzten Conte Grande eta Conte Biancamano transatlantikoetan. Hau da, Genovatik Barcelonara eta handik Mexiko eta Ego Amerikarako ibilbidea egiten zuten itsasontzitan. Maestra, beti militante, Barcelonan hiltzen 2009ko azaroaren 15an.
Irune Arbide Urdanpileta Oiartzunen jaio zen 1948ko abuztuaren 29an eta bertan hiltzen 1989ko apirilean. Musikazalea, pianista eta Oiartzungo Ibargain Musika Eskolaren sortzailea izan zen. Nikolas eta Trinitxuren alaba zarrena, Altzibarko plazan alde batean dagoen etxean bizi izan zen haurtzaroan. 7 urte zitula Elizaldera aldatu zen familia eta orduz geroztik kale aldean bizi izan zen. Arregain etxean lehenengo eta Ibargainen gero.
Noiz hasi izan Irune musika ikasten?
Bueno, esan daiteke Altzibarko etxean ja hasi zala. Amak bazun piano bazion eta ama jotzen zuen. Ta segurun ez berak ere jolastuko zuen piano horrekin. Irunen aitona, Manuel Urdanpileta, Lekaroz kolegioan egindako urtetan, solfeoa ikasi zuen, eta baita klarinetea eta eskusoinua jotzen ere. Eta hemen ona bueltatu zanean, hainbat urtetan, igandero Altzibarko plazan akordeoia animatzen zuen plazako bilera. Irune oso gaztia zela, hasi zen entzuten etxean bere amak zitun diskotatik kompozitore klasikoen obrak. Eta Oiartzungo Monjan eskolan zebilela, hasi zitun musika ikasketak. Gero Paseiako Lanuntziata ikastetxeran musika eta piano ikasketekin jarraitzeko aukera izan zuen, batxilergo egiten zuen bitartean. Ta hor zela erabakizun piano karrera ofiziala egitea. Eta azterketak egiten zituen ikasle libre gisa Donostiko Musika Konservatorioan. Batxilergoa bukatutakoan turismo ikasketak egiten hasi zen, baina osasun arazongatik utzi behar izan zituen, eta musika ekiteko aukera izan zuen, eta horrek bere bide profesionala aldatu egin zuen. Piano karrera bukatzeko falta zitzaion azken urtea egiteko Donostiako Musika Goi Konservatorian sartu zen ikasle ofizial gisa eta bertan eskuratu zuen piano irakasle titulua. Eta artean 20 urte besteik ez zituen. Garai berean sartu zen Donostiko Orfeoian da bizpairu urtez kantatu zuen hainbat hiritan ibiliz. Bere senarra izango zana Manuel Zendoia girotan ezagutu zuen.
Eta musika irakasle bezala?
Ba, behin titulu eukita lehenengo pausuak eman zitu norere eta ikastola musika klaseak eman ez da, aldi berean piano klaseak ematen zitu netxean. Beran musika klasikoan zali izan arren beti egoten zen prest gauza berriak entzuteko eta musika joera berrien nondik norakoa jakiteko. Bera jasotako heziketa musikalarekin nahiko jarrera kritikoa zuen, eta pedagogia arloan ere joera berriak beste asko baino lehenago eraman zituen ikasgeletara eta bere etxean ematen zituen klasetara. Azteko, hasiera-hasieratik solfeo euskeraz lantzeko material berriak prestatu zituen, eta aldi berean edukien aberastasuna, umentzako erakargarritasuna eta motivazioa zaindu zituen. Beti ere, instrumentuen inguruko lana errespetatuz eta baloratuz.
Ta noiz sortu duzun Ibargain Musika Eskola?
Ba, etxean ematen zituen musika klasetara gero eta ikasle gehiago etortzen zitzaizkion, eta horra hasi zen Irune musika eskola bat antolatzeko ideia garatzen. Irunen asmoa musika esparru desberdinetara edatzea zen, eta instrumentuen eskaintza zabaltzea. Ez betiko pianoa eta eskursoinua bakarrik. Guzti horrek eskatzen zuen azpiegitura bideratzea. Bere izaera adierazteko, esan daiteke ikasteko instrumentuen artean piano, gitarra eta eskursoinua zaparte, arpa eskaintzen zula eta Alaia Belantzaran aurrekoan itzen genuna horra hasi zen arpa ikasten. Edo musika interpretatzen gozatzeko antolatzen zituen instrumento talde desberdinak. Flauta taldea, orkesta klasikoa edo jazz orkesta ere musika elektronikoa ikasketak eta informatika musikalaren inguruko ikasketak ere martxan jarri zituen. Asmo hauek aurrera eramateko lantaldea ezinbestekoa zela onartuz, ba, musikari adituak ekarri zitun, eta beraiekin batera lan eginez etengabeko berrikuntza eta formazioa bolzatu zuen eskola barruan. 1984ean, Ibargain Musika Eskola izendapen ofizialakin hasi izan lanean, eta hurren urtetan eskolari nortasun ematen zion ezaugarria finkatu ziren. Oiartzunen musika euskeraz ikastea. Familia guztietako instrumentuak eskaintzea. Berrikuntza teknologikoak programetan sartzea, eta musika klasikoaz gain beste estilo batzuk ere lantzea. Irunentzat, musiketzan bakarrik partiturak irakurtzen ikastea. Interpretatzean sentimentuak adieraztea eta beste batzukin konpartitzea eta esperientziaz gozatzea ere bazen. Ta asmori gauzatzeko hainbat ekintza antolatzen zitun. Entzunaldiak, ikasleak kontzertu didaktikoetara eramatea edo ikasleek emandako, bueno, ikasleen emanaldiak eskaintzea, ba urtean zehar Santa Cecilia gunean egiten zitun, Gabonetan eta ikasturte amaieran, eta hoiek Oiartzunen klasiko bihurtu dira musika eskolaren emanaldi ezagunak. Irunen proiektuari esker magina bat Oiartzuarrek musika ikasketak egin dituzte. Zoritxarrez berak ezin izan ditu guztiak ikusi, gaixotasun larri baten ondorioz, 1989ko apirilean hilzelako.
Ainara Lasa Pérez dugu urrengo Andria. Oiartzunen jaio zen, 1965ko abuztuaren 15an, hortaz 50 urte beteko txu hilabete honetan. Ainarak, artista eta kultur eragilea da.
Ze ikasketa egin zitun?
Ba, arte ederren ikasketak egin zitun, Euskal Herriko Unibertsitatean, Bilbon, eta ondoren diseinu grafiko eta marketing formakuntza. Errenteria horeretan, Ibainet euskerazko informatikagunean koordinatzailean lanetan hasi zen, gero argian arpidetza sailean teknikari, zinegotzi ere izan zen Errenteriako udalean Euskal Herritarroken izenean, eta 2004tik berria taldean dihardu lanean, kanpo harremanen eta marketingaren esparruan.
Noiz hasi zen erakusketa egiten?
Ba, sortzaile gisa 2010ean egin zuen bere lehenengo erakusketa, 35 urte zituela. Eta kulturari eta pentsamendu feministari lotutako hainbat dinamikaren sortzaile eta bultzatzailea ere bada.
Artista gisa eskarmentu handia du, ez da?
Bai, halaxe da. 2010ean lehen aipatu dudan bezala egin zuen ariketak lotzea askatzea denean instalazioa. Bizikleta istripu batek eraginda gelditu egin berri izan duzun, eta hoi inspirazio hartuta erradiografia, ari eta burdindegiko materialarekin emozioak bizi diren lurraldeak argikaxen bidez irudikatu zituen. Hiru urte beranduago, 2013an, falta diren edo falta ez diren gauzak erakusketa plazaratu zuen, gatazka politikoak eragindako haurtzaroko bizipenak, ausentziak eta presentziak abia puntu hartuta. Gainea, erakusketa hori oinarri hartuta edo argitaletxearen proposamenez, liburu formatura ekarri zuen lana, Allende Arnaiz eta Idoia Beratarbideren laguntzarekin. 2018an fotosintesia obra aurkeztu zuen, mugikorrarekin erregistratutako paisaiak aurkeztu zituen lan honetan, mugikorreko aplikazioen bidez eraldatuta. Errenderia horeretako eraldaketa feministarako eskolaren barruan, argazki komposizio eta bakarrizketa aurkeztu zituen, King Kong Eiza izenarekin. 2020an, Alaia Martin bertsolariarekin batera Hiru binaka ekimen artistikoan aritu zen, kultura birusa dinamikaren barruan, 2021 batean mugakidetzan bertsoa eta irudia improvisatzen esperimentuan parte hartu zuen, Alaia Martinekin pandemiak ezarritako mugetatik abiatuta, eta hoiez gain, ba, bardea etxaldearen ardo naturalaren hainbat etiketa diseinatu ditu, Idurre Eskizabelen Gosea Janak liburuaren eta Erika Lagoma eta Estitxu Fernandezen M-Ama-M-Ume liburuaren azalak ere egin ditu.
Kultur eragilea, euskaltzalia eta feminista ere bada.
Bai, Ainarak hainbat kultur dinamika eta egitasmoetan parte hartu izan du, adibidez Hitzetik Hortzera bertso programan, Ofeko esatari lanetan, eta G-puntua txapelketaren antolatzaile taldeko kide ere izan zen. Eraberian, Oiartzungo Hitzen Lioa kolektiboko kidea da 2019-tik, Oiartzungo Kulturaz Bete Arte Dinamikaren talde eragileko kidea da 2021-tik aurrera, eta Oiartzungo Sortzaileen Sareko kidea ere bada. Azkenik, aipatu behar dut, 2021-an Lokatza podcasta entzutetsua gidatu zuela Amagoia Gurrutxaga, Idurre Eskizabel eta Lorea Agirrerekin batera, eta bertan egungo mundu feminismoaren begiradatik aztertu eta ulertzeko saiakera egin zuten mundua lokatzetan jartzeko. Gainera, 2022-an podcasta honi Ondas saria ospetsua eman zioten.
Eta jaso aldu herritar gisa aitortzarik?
Bai, beste emakume asko bezala, Ainara Lasak ere Oiartzuar emakumeek udalekuetan egitasmo horren barruan bere izena eraman zuen aur talde batek 2018-an.
Alaitz Guridi Agirrezabala. 1975ko abuztuaren 18an Lazkaon jaiotako musikari eta irakasle oiartzuarra da.
Nondi datorkio musikazaletasuna Alaitzi?
Etxetik. Arantxa Agirrezabala eta Jesus Mari Guridiren alaba txikiena da. Eta esan dugun bezala Lazkaon jaio zen, eta 5 urte zitunean familia osoa Oiartzunera etorri zen bizitzera. Gaur egun bertan bizi da Orkatz senarrarekin da 3 seme dituzte. Gurasoak oso kantu zale zituen. Etxean kantuan hasten zirenean berea ere hasten omen zen kantuan. 7 urte zitunean gurasoek Oiartzungo izotz abesbatzan apuntatu zuten. Alaitzek dio nolabaiteko maite mintze bat izan zela. Txunditu eta utzi omen zuen taldean abesteko sensazioak. Honek sortu zion zirrara hain handi izan zen oraindik ere gogoan duela kantatu zuen abestia. Mintzan euskera oi euskera. Aurre hezkuntza Lazkaoko ikastolan egin zuen eta gero Oiartzungo haurtzaron egin zuen oinarrizko heziketa orokorra deitzen zana EGB edo delakoa eta gero Oreretako ikastolara joan zen BUP eta KOU egitera. Bitartean musika ikasketak egin zituen Maixabel Agirrezabalarekin eta Ibargain musika eskolan. Han eskusoinuarekin hasi zen, baina gero piano aukeratu zuen.
Zein da musikari bezala indun ibilbidia?
Unibertsitatean pedagogia ikasi zuen, baina ez zituen musika ikasketak utzi. 19 urte zitunean abesbatza zuzendari izateko ikastaro bat egin zuen, eta Lartaun abesbatzako zuzendaria zen Agustin Mendizabalek lan hori utzi zunean berak hartu zuen. Eta artean oraindik 22 urte besterik ez zituen. Gerora Donostiako Orfeoi Txikia eta emakume hotsez osatua dagoen Hondarribiko Xatz Eskifaia ere zuzendu ditu. Abesbatzak zuzentziari utzi zion, baina musika koralarekin jarraitu du abeslari bezala. Esaterako, KUP taldean, Bokalia taldean, eta Angeluko Azez abesbatzan. Ta Oskar Bitaldearekin ere kolaboratu du 2008 batean kantua zuei diskoa grabatu zuenetik.
Irakasle bezala ere aitu da, ez da?
Bai, eta lan ibilbide zati handiena horregindu irakaskuntzan. Lehenengo esperientzia Donostiako Ilazki Euskaltegiko irakasle gisa egin zuen, eta bitartean magisteritza ikasketak amaitu zitun, eta hori bukatu zitzaionean haurtzaro ikastolan aritu zen heziketa bereziko laguntzaile bezala. Gero magisteritza bukatutakoan Nafarroako Hezkuntza Publikoko irakasleen ordezkapen zerrendan izen emana zuen eta handi deituta hainbat eskolatan aritu zen gehienetan musika irakasle moduan. Leitzan, Burlatan, Iruñako Ermita Gainauzoan ere ibilia da. Eta ondoren Gipuzkoako beste hainbat eskolatan aritu da baita gehienetan musika irakasle bezala. Ta gaur egun Donostiako Intxaurrondo ikastolan da musika irakasle eta zuzendaritzan aritutakoa ere badakit dela. Ez dakit momentu hontan jarraitzen duen.
Ama Lur Arbelaitz Arbelaitz. Ama Lur Oiartzunen jaio zen, 1980ko abuztuaren 16an, hortaz 45 urte egingo ditu. Baserritarra eta kirolaria da, Oiartzungo hizkeran eta ika mintzatzen den komunikatzaile trebea gainera.
Ta nungoa da, Ama Lur?
Ba, Ozentzillo baserrian jaioa, hiru seniden artean bea da gazteena eta lau seme alaben ama da. Haurtzaroa baserri giro horretan pasa zuen, baserriko lanak eginez, eta esan daiteke ba telebista ikusteko aukera gutxirekin. Esan daiteke baita ere bere bizitzako pasarte garrantzitsu asko oso gazterik bizitzea tokatu zitzaiola eta hainbat erabakiak eta ardurak hartzeko goiztiarra izan zela. 17 urterekin, adibidez, ama izan zen. Hala ere, beak esaten du amatasunak bere burua zentratzeko balio izan ziola, eta gaur egun lau seme alaba ama da, eta senarrarekin batera, ba, Ozentzillo baserrian bizidia. Oso emakume langilia da, eta gaitasun handikoa. Berezko bizi indarra duela erakusten du, bai eguneroko bizitzan baita kirol munduan ere. Izan ere, etxeko arduraz aparte, etxetik kanpo hanemenka lan desberdinak egiten ditu.
Kirol munduan noiz murgildu zen?
Bueno, esan daiteke kirola betitik gustatu izan zaiola Ama Lurri eta bereziki herri kirolak. Sokatira zuen oso gustoko gaztetan eta baita korrika eta bizikletan aritzeko tarteak ere aurkitzen zitun. Baina ur handiagotan sartu denetik bere entrenamentu saioak asko luzatu eta espezializatu dira. Horrek duen denbora eskakizun guztiarekin. 19 urte zitula Irlandan ospatutako mundu txapelketan parte hartu zuen. Trontzan eta idiprobetan ibilia da, baita Bizkaiko idiproba mistoan txapela jaso ere. Leioako onditz probalekuan 2017an. Korrika, Behobia Donostia behin baino gehiagotan egina du, eta semiarekin eta haren lagun batekin Santiagoko biria ere, Donajakue bidea 8 egunetan egin zuen bizikletaz, horreagatik hasita. Eta horrela abar luze bat badugu. Bere balentriak oso ezagunak dira, bai Oiartzunen, baino baita Oiartzundik kanpo ere, batez ere Euskal Telebistako baserria lehiaketan parte hartu zuenetikan. Eta pentatloian txapeldun izatera ere iritsi da.
Baserri lehiaketa ETB-n parte hartuzun hortaz.
Bai, lehen edizioko finalista izatera iritsi zen, Xabier Orbegozo kidearekin batera, eta ba, oso gustora egin zitun, han 11 egunetan froga izugarriak, oso gogorrak, baina finalista izateaz gain, asko postu zuen ikuslegoaren barkatu gogokoenen saria eskuratu izanak. Horrek asebete zuen zeharo. Eta lehiaketa horretan erakutsitako jarrera ta doainek nunbait eragina izan zuen Euskal Telebistan eta Baserria bigarren edizioan epaile izatera eramantzuten Amalur.
Pentatloian ere lorpen handiak izan ditu, ezta?
Bai, 2022an eta 2023an txapelduna izan zen, emakumezkoen binakako Euskal Pentatloi txapelketan Nerea Arrutirekin batera. Eta lesiok lesio, lehenengo saria lortu zuen Tolosako zezen plazan. Froga osoa 24 minututan burutu zuten. Eta badakigu aurrezko prestaketa lanak Zamalbideko Bentak auzoko probalekuan egin zituztela.
Telebistako zein saiotan parte hartu du?
Bueno, lehen aipatu dugun Baserria lehiaketaz gain, Herri Txiki Inpernu Handi programan ikusi genuen, baita ere Historias Abokados Joseba Arginanorekin, Sukalerrian ere Josebarekin, Herri People Ibon Gaztainazpirekin eta Edozein Herriko saioan Julian Jantzirekin.
Eta jaso aldu aitortzarik herri hontan.
Bai, beste emakume askok bezala, Amalurrek Oiartzuar emakumeak udalekuetan egitasmoaren barruan, bere izena eramantzun aurtalde batek 2018an. Eta Oiartzungo urtekarian ere 2019an elkarrezketa bat egin zioten.
Maria Mendizabal Iturria. Errenterian jaio zen 1965 abuztuaren 6an. Beraz laizteren goitu 60 urte. Ingeniaria, sopranoa eta aktorea da. Badirudi oraingoan neri musikari guztiak egokitu zaizkidala. Maria Pilar Iturria Makazaga eta Jose Mari Mendizabal Etxeberriaren alaba da. Maria eta 5 senideren artean zarrena.
Errenteian jaiotakoa nun bizi izan da?
Bueno, Oiartzunera bi urterekin etorri zan bizitzera eta haurtzaro ikastolan egin zituen oinarrizko ikasketak. Gero Orerete ikastolan batxilergoa eta gero unibertsitatera juntzan. Familia musikazale eta kantuzalean sortu zan Maria. Agustin anaia musika munduan dabil eta bere zaletasunean familiako giroak eragina izan zuen. Txikitan kantatzearekin amesten zuen da ongi abesten zuen gainera. Musika ikastean naturala eta erreza zan berarentzat. Bere birramonetako bat piano irakaslea omen zen eta solfeoko lehen ikasketak etxean jaso zituen.
Ta noiz hasi zan kantatzen?
Lehen esan bezala, Oreretan batxilergoa inda gero unibertsitatera juntzan Donostian Nafarroko Unibertsitateak duen ingenieritza fakultadera. Eta ikasketak egiten ari zala, fakultadean bertan zegon ikasleen koro bat eta Mariak zuen kanturako zaletasunak eraman zuen bertan parte hartzera. Sasoi hortan hasi zen baita Donostiako Orfeoian kantatzen, baina ikasketak eta enseioa batera eramatea ezinezkoa zitzaion da utzi behar izan zuen. Handi denbora batera, Andra Maria Besbratzan hasi zen kantatzen. Ta ez omen zitun, hiru herriak Oiartzun bizitzeko, Errenteri Andra Mariara juteko eta Donostian ingenieritza ikasketak egiteko pasagabe egunik izaten. Kantu klaseak hasi zen Juan Eraso irakaslearekin, eta honek kanturako zuen trebezia eta gaitasuna aipatzen omen zion, baina realismoz. Horren adierazle da abeslari izateko zuen aukera hitz egitean esaten ziona. Zuk segi zure plastiko eta resistentziekin, eta segi ikasketak egiten, zu izango zara ondoen kantatzen duen ingeniaria. Aresokin hasi zen opera repertorioa lantzen eta bestelako obrak ere kantatzen. Ta hasiera batean ez omen zuen inolaz ere pensatzen profesionalki kantura dedikatzea, baina Errenteriko beste gazte batzuekin Bilbon antolatu ze ziren kantu ikastaro batzutan parte hartu zuen, da han bere posibilitateak onartuta kanturako bidea egin zezakele esan zioten. Unibertsitateko ikasketak bukatzea hartzela konturatu zen hori etzela bere bidea. Ez zuen bere burua ikusten fabrika batean eta berak bere burua kantuan ikusten zuen. Baina ez zan bide erraza eta orduan bere buruari bi urteko epe eman zion aproba egiteko. Ea musika munduan aukerarik baute zuen. Estatu batutara juteko aukera sortu zitzaion Bizkaiko Diputazioak ematen zuen beka baten bidez. Etan aitu zen bi urtez. Itzultzerakoan jarraitu zuen hainbat irakaslerekin teknika lantzen eta lehiaketetan parte hartzen hasi zen. Esaterako Bilbo hiriko konkursuaren finalera iritsi zen.
Nolakoa izan da bere soprano ibilbidea?
Batoki askotan azaldu du bere maila. Bilboko Arriagantzokian egin zuen opera debuta, Turandot operako paper garrantzitsu batekin. Gero Madrileko Zartzuelantzokian abestu zuen, baita bertako Teatro Real deitzen dana Erregantzokian. Eta geroztik leku askotan konbidatu izan da, esaterako Sevillan, Oviedon, Bilbon, Iruñan, edo Madrilgo opera denboraldietan ere. Oratorio abeslari gisa ere aritu da, Rossini, Mozart, Verdi, edo Bacheren obrak interpretatuz. Eta bere errezitaldiak hainbat hiritan eskaini ditu. Erroman antzerki ikasketak egin bitartean jarraitu zuen opera emanaldiak eskaintzen eta antzesle gisa aritu zen Italiako hainbat hirietan ere. Donostiko Orfeoiaren kantu eskolan ezagutu zuen Maria Barandiaran piano jolea eta kolaborazio baten hasi ziren. Biak dira ibilbide musikal zabala egin dutenak aurretik nazioartean. Eta 2016an berriro elkartu ziren eta elkarrekin ibilbide berri bat ekitea erabaki zuten. Maitasunaren mapa deitzen da proiektuarekin. Esperientzia honek izan zuen arrakastaren ondoren, bikote egonkorra osatu dute eta programa artistiko berriak antolatu dituzte. Oiartzuar emakumeen udalekutan egitasmoan, bere izen eraman zuen beste aurtalde batek ere 2018an.
Bueno, ba, neskak, abuztuare indugu ekarritugu Andriak plazara, pasa ongi uda, eta iraian berriz hemen txeongo gehala.
Oso ongi, gora esan izte bana.
Bai, bai, gora, gora.
Gora!
Gora huik emakumeok guria da itzan. Gora huik emakumeok guria da itzan.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.